Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 20 снежня. Нашы тэмы. У Лондоне напалі на консула Беларусі. Швейцарыя пашырыла спіс санкцый супраць афіцыйнага Мінска. Крымінальную справу супраць Сафіі Сапега перадалі пракурору для накіравання ў суд. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Лондоне напали на консула Беларуси. Як поведомляють у одним з праўладных телеканалов, консул был жорстко сбиты. У его страсенне мозгу, перелом носа и выбитые зубы. Виноваты у нападе у телеграм-канале назвали организацию суайчинников «Надея». Дипломат подтвердил белорусским журналистам, что на его напали, але додал, что теперь почувается здавальняючи, уначи его отпустили с лякарни. Поведомляется, что частку нападников затримала дипломаты полиция Лондона. Суполка белорусов замежжа «Надея» заявила, что не имеет дочинения до инцидента.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Швейцария поширила санкции супраць режиму Лукашенко. На сайте Державного секретариата экономичных пытаний 20 снежня опубликовали имены 17 физичных и назвы 11 юридичных особ, которые имеют дочинение до режима. У этой список вошли Белавия, турфирмы «Центр Курорт» и «Оскар Тур», отели «Планета» и «Минск», предприемства «Гродный Азот», «Химволокно», «Беларуснафта», «Белшина», особная служба оперативных мероприемств.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Крымінальную справу супраць Сафіі Сапега перадалі прокурору для накіравання ў суд. Расіянку абвінавачваюць па 7 артыкулах Крымінальнага кодексу Беларусі. Адзін з іх – распальванне варажнічы, па якому дзяўчыне пагражае да 6 год пазбаўлення волі. Сапега была затрымана 23 траўня разам з Раманам Пратасевічам у мінскім аэрапорце пасля пасадкі самалёта Ryanair, які ляцеў з Грэцыі ў Літву.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ютуб-блогерцы Вользі Токарчук прасудзілі 1,5 года калоніі агульнага рэжыму. Яе прызналі вінаваты ў паклёпе, абразе суддзі і актыўным удзелі ў дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Таксама Вольгу прызналі вінаваты ў вырабе і размяшчэнні відэароліка, які змяшчае ілжывыя звесткі пра сацыяльнага педагога з Брэсцкай вобласці і абразы на адрас суддзі. Токарчук 36 гадоў, у яе двое дзяцей ва ўзросце 3 і 7 гадоў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Латвія ўвяла забарону на перавозку грузаў з санкцыйных беларускіх прадпрыемстваў. Рашэнне дзейнічае з 20 снежня 2021 года па 15 студзеня 2022. Сярод згаданых прадпрыемстваў беларускі нафтавы гандлёвы дом, Белнафтахім, Белшына, Гродны Азот, Лакафарба, Нафтан, Полацк Шкловалакно і Беларусь Калій. У Рызі заяўляюць, што Латвія апошнім часам стала асноўнай мэтай гібрыднай атакі Беларусі. Магчыма, забарона на перавозку грузов «Отказ на яе».
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.